Бүгін башқалабызда Россия Ислам дүниясы 14-ші халықара иктисади форум ашылды. Быйыл ол бірінші тапқыр федераль дәрежеде өткәрілі. Россия президенті Владимир Путин форумда қатнашушыларыны қытлады. Форум 21 майға қадар Қазан Экспо үзәге мәйданшықларында оздырыла. Программада 200-ден артық ішіклі һәм мәдәни шара планлаштырылған. Оларда 15 мыңнан артық кіші қатнаша. Мұндай зур вақиғаны өткәру орны итеп, башқалабыз Қазанның сайлануы ішіраклы түгіл. Татарстанда бұрынғы ислам традициялары қадірләп саклана. Хәзір ол Россияның иң орлы кеткен төбәкләрінің бірсі болып есепләнә. Турдан туры шет ил инвестицияларының халықара трендлары, Россия һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең роле. Татарстан рәисе шундый исем белән узган иртәнге ашта катнашты. Аны Берләшкән Гараб әмирлекләрендә ел саен үткәрелә торган инвестиция форумы җитәкчелеге оештырды. Очрашу Гараб, Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре һәм Россия арасында турыдан туры шет инвестицияләре өлкәсендәге соңгы үзгәрешләргә, тотырыклы инвестицияләргә ирешүне тизләтүгә багышланды. Рөстәм Миңнеханов очрашуны оештырган инвестиция форумы президенты Дауд Әл Шизавиға рәхмәт білдірді. Татарстанның жыл сайын Бірлешкен ғарап әмірліктәрендә форумда қатнашуын, бұ форумның тәжірбе алмашу үшін зор мәдәншік болуын біліп өтті. Бірлешкен ғарап әмірліктәрінің тұшқы сәуде министері Тани Әл Зәйуиди ұшырашуда көтәлген темаларының мәхемлігіне тоқталды. Бұ менің Татарстанға үшінші сәфәрім. Мен түбәкнің не қадар тез өсуін көрем, деді Бірлешкен ғарап әмірліктәрінің тұшқы сәуде министері. Катар сәүдә һәм сәнәгать министры урынбасары Султан бин Рәшид әл-Хатер шулай ук Россия белән хезмәттәшлек үстерүдә уңай үзгәрешләрне билгеләп үтте. Татарстанның инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе Талия Миноллина республиканың инвестиция мөмкинлекләре белән таныштырды. Россия Ислам дөньясы 14-ші халықара иктисади форум кысаларында төньяк-көньяк халықара транспорт коридорын үстерүгә багышланган түгәрәк өстәл узды. Анда Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин, Россия президенты ярдәмчесе Игорь Левитин, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Марат Хыснуллин билгеләп үткәнчә, транспорт коридорын үстерү илебез өчен президент Владимир Путин куйган иң өстенлекле бурычларның берсе. Каспий түбәге, көньяк һәм көньяк-көнчыгыш Азия, Фарсы култыгы илләре юнәлешләре, маршрутлары Россия Федерациясе өчен һәр вакыт өстенлекле булды. Рөстәм Миңнеханов төньяк-көньяк халыкара транспорт коридорының товарлар алмашуда, элемтәләрне үстерүдә хезмәттәшлекне җиңеләйтәчәген белдерде. Ул Евразия икътисади берлеге, Фарсы култыгы һәм Хинд океанының зур үсеш алган илләре, шул исәптән Иран, Хиндстан, Пакистан арасында яңа җиштерү һәм логистик шылбырлар булдыруны тизләтәчәк. Әлеге юнәлештең үсешенә кешә күп проблемалар комачаулай. Булар хәл ителмәгән техник, икътисади мәсьәләләр генә түгел, ә берничә илнең бер-берсенә мөнәсәбәтләре белән бәйле сәяси вазгыят. Шулай ук иминлек мәсьәләләре башка факторлар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең 7-нче яш дипломатлары форумында катнашучылар белән очрашты. Яш дипломатлар форумда танылган иҗтимагый сәяси эшлеклеләр, дипломатлар, хакимият вәкилләре катнашында фикер алыша. Сөйләшүнең максаты Россиянең тышкы сәяси мәнфәгатьләрен алга тәрү, катнашучы илләр арасында икътисади элемтәләрне үстерү, киләчәккә үз дәүләтләренең тышкы сәяси көн тәртибен билгеләү, яш коллегалар белән үзара элемтәләрне булдыру. Татарстан рәисе кунакларны сәламләп, форумның инде 7-нче тапкыр узуын билеп итте. Россия тышкы эшләр министрлыгының яш дипломатлар советы белән берлектә уздырылган чаралары традициягә әйләнде, диде ул. 7 ел эчендә форумда 37 илдән 200-дән артык вәкил катнашкан. Рөстәм Миңнеханов, Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавровка, яш дипломатлар советы рәисе Константин Колпаковка, тышкы эшләр министрлыгы коллективына, шулай ук Россиянең чит ил учреждениеләренә инициативаларны һәм проектларны хуплаулары өчен рәхмәт белдерде. Бу көннәрдә Казанда Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең чираттагы утырышы уза. Аны Рөстәм Миңнеханов ил президенты Владимир Путин күрсәтмәсе буенча җитәкли. Біз Ислам қызметтәшілігі ұшмасының үзегі аппараты һәм оның махсус институтлары белән мөнәсәбәтләрне югары бәялибез. 2022 елда Қазан Ислам дөньясының яшьләр башкаласы булды. Бу безнең өчен Идел буе Болгарында Ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итүгә бәйле рәвештә аеруча кадерле булды, диде Татарстан рәисе. Үз тирәкләрен Малайзия, Мисыр, Судан, Сомали, Мали Республикасы, Марокко Корольлеге, Гырак, Түркменстан, Катар, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Кувейт, Сенегал, Бәхрәйн, Индонезия, Сүрия Гарәп Республикасы яшь дипломатлары да белдерде. Зия Утрау шәһәрчегендә ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы исемлегендә Ислам объектлары дигән уран фотосурәтләр күргәзмәсе ачылды. Ачылыш тантанасына сәнгать белгечләре, профильле югары уку йортлары студентлары, коллекционерлар, кызыксынучылар җыелды. Күргәзмәгә килүчеләр 21 дәүләтнең 40-тан артык объекты турында мәгълүмат белә ала. Күргәзмәне оештыруда Сауд Арабстаны, Хиндстан, Бангладеш, Палестина, Төркия, Үзбәкстан, Төркменстан, Кыргызстан консуллыклары, тарихи мәдәни тыйлыклар ярдәм итте. Күргәзмә быелгы туристик сезоны тәмамланганчы эшләячәк. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 19 май җомга көнне аязучан болытлы һава, явым-төшем көтелми. Төньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 756 миллиметр. Республиканың көнчыгыш районнарында урманнарда яңгын куркынычы саклана.